Mustaqil O'zbekistonga Olimpiadadagi ilk medalni 1994-yilning qishida Norvegiyaning Lillehammer shahrida bo'lib o'tgan qishki Olimpiadada Lina Cheryazova freestyle sport turidan taqdim etgan. 1994-yilda Toshkentda professional tennischilar o'rtasida nufuzli turnir Prezident Kubogi xalqaro musobaqasi o'tkazilishini boshladi. Ushbu musobaqalarga o'sha paytdagi dunyoning yetakchi tennischilari tashrif buyurishgan. 1998-yilda Toshkentda milliy sport turi bo'lgan kurash xalqaro assotsiatsiyasi tashkil qilindi. Oradan bir yil o'tib esa Toshkent kurash bo'yicha birinchi jahon chempionatiga mezbonlik qildi. Shaxmat bo'yicha xalqaro grossmeyster Rustam Qosimjonov 15 yoshida o'smirlar o'rtasida Osiyo chempioni va 24 yoshida jahon chempioni bo'ldi. Uning ortidan o'zbekistonlik birinchi ayol grossmeyster Nafisa Mo'minova, Nodirbek Abdusattorov, aka-uka Sindarovlar ham shaxmat olamida o'z o'rinlariga ega bo'ldi. O'zbekistonlik FIFA referisi Ravshan Ermatov 2014-yildagi eng yaxshi hakami nominatsiyasida g'olib bo'ldi va 5-chi marta Osiyoning eng yaxshi hakami deb tan olingan. Futbol hakami jahon chempionatlarida o'yinlarni boshqarish bo'yicha dunyo rekordi sohibi hisoblanadi.